Eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Pisidijos Antiochijos sinagogoje Paulius bylojo: broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantis dievo baimingi žmonės, tai jums atsiųstas šis išganimo žodis. Jeruzalės gyventojai ir vyresnieji nepažino Jėzaus ir jį pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną šabą. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie jį buvo atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. Ir mes jums skelbėme gerąją naujieną apie protėviams duotą į pažadą. Į Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje: tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė: tu mano sūnus, pagimdęs esu tave šiandien. Argi ne aš pastačiau savo šventą valdovą ant Ziono, savo šventojo kalno? Aš paskelbsiu viešpaties nuosprendį. Jis man pasakė: tu mano sūnus, pagimdęs esu tave šiandien. Tik paprašyk, ir kaip paveldą tautas tau atiduosiu, tau pavėsiu visus pakraščius žemės. Tavo lazda geležinė juos tramdys, kaip molio indus juos daužysi. Taigi dabar, karaliai, supraskit, taisykite žemės valdovai, tarnaukite Dievui baimingai, drebėdami bučiuokite jam kojas. Tu mano sūnus, pagimdęs esu tave šiandien.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Joną. Tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Šiandienos Evangelijoje mes girdime vieną iš Jėzaus pokalbių su apaštalais. Tų pokalbių buvo ne vienas. Ir čia, kaip ir daugelį kitų kartų, Jėzus stengiasi pakelti apaštalų žvilgsnį, apaštalų mintis, o kartu ir mūsų mintis, link Dievo. Tuomet, kai apaštalai kalba apie žemiškus dalykus, Jėzus kviečia juose atpažinti dangiškųjų dalykų atvaizdą. Kuomet po duonos padauginimo stebuklo apaštalai išplaukė valtimi, negalėjo įsitikinti, ar turi pakankamai duonos, ar jiems užteks maisto, Jėzus juos subarė dėl netikėjimo. Jisai dar kartą atkreipė dėmesį į tą stebuklą, kurio liudytojais jie ką tik buvo buvę, ir priminė, kad verčiau jie turėtų saugotis kitokio raugo, Erodo raugo, taigi veidmainystės, netikėjimo raugo. Šiandienos Evangelijos ištraukoje mes girdime Jėzaus drąsinimą tikėti. Tikėti tam, kad apaštalai galėtų ir sekti tuo pavyzdžiu, kuriuo mato Jėzų gyvenant. Jėzus nori, kad apaštalai trokštų juo sekti. Ne per prievartą gyventų taip, kaip jis gyvena, bet laisvai ir iki galo. Tam, kad pažadintų apaštalų širdyse tokį troškimą, jisai pasakojo jiems apie tai, kas tik tai jam yra pažįstama. Tik jisai vienas yra matęs tėvą, tik jisai žino, ką reiškia būti su juo ir būti jo namuose. Tik jisai vienas gali paliudyti kažką tikro apie tą, kuris suteikė būti viskam, kas egzistuoja ir lydi į tos būties pilnatvę. Jėzus buvimas su tėvu apaštalams jau ir anksčiau darė įspūdį ir kėlė klausimą. Pamatę, kaip jisai meldžiasi ir koks jisai grįžta po maldos, apaštalai prašė, kad Jėzus išmokytų ir juos melstis. Apaštalai tikrai nebuvo tie žmonės, kurie nemokėjo melstis ar niekada nebuvo matę besimeldžiančių žmonių. Tiesiog jie matė, kad Jėzus meldėsi kitaip. Jo malda buvo tikras buvimas su tėvu jau čia ir dabar. Ir apaštalai norėjo būtent taip melstis. Tuomet Jėzus padovanojo jiems ir mums visiems maldą, tėvę mūsų. Jisai dar kartą parodė, kad pirmiausia žvilgsnį reikia kreipti į tėvą ir stengtis jame atrasti visą tai, ko žmogui gyvenime reikia, į jį visą viltį sudėti. Būti su tėvu yra giliausias sūnaus įsikūnijusio Jėzuje Kristuje troškimas. Jėzus yra tas Dievo sūnus, kuris tėvą palikęs atėjo į žemę vykdyti tėvo valios. Ir jo didžiausias troškimas yra pačiam būti ir apaštalus patraukti prie tėvų. Tad ir šiandien Evangelijoje mes girdime, kad Jėzus duoda pažadą. Jisai nori ne tik pats vienas džiaugtis tėvo artumu, bet ir apaštalams ir visiems jų sekėjams užtikrina, kad tėvo namuose yra daug buveinių ir kad jisai ruošia tas buveines. Jėzus sako, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Jėzus nori pasidalinti su mumis, su visais Dievo mylimais žmonėmis, to tėvo artumu. Jisai nori tą pačią tėvo artumo malonę ir mums padovanoti. Jisai yra amžinas sūnus, nuo amžių per amžius su tėvu esantis. Mes Jėzuje Kristuje galime tą pačią viltį puoselėti, būti su tėvu amžinoje laimėje. Apaštalai girdėdami šitą nuostabų Jėzaus pažadą užsidega troškimu. Tomas, apaštalas, kuris, žinome, labai konkretus, nori suprasti, ką daryti, kad toji tėvo artumo malonė būtų tikra jų gyvenime. Tomas sako, iš kur žinosime kelią? Viešpatie, kaip mums nueiti ten, kur tu mus vedi, kaip mums pasiekti tai, ką tu mums rodai taip nuostabiai. Bet faktas, kad Tomas užduoda klausimą, jau yra įrodymas, kad pirmasis Jėzaus tikslas yra pasiektas. Tomas turi širdyje troškimą gyventi taip kaip Jėzus. Jisai nebenori gyventi tokio gyvenimo, kokį gyveno iki šiol. Jisai nori, kad ir jo visas žemiškasis gyvenimas būtų ryštingai nukreiptas į tėvo artumą, taip kaip mato esant Jėzaus gyvenimą nukreiptą į tėvo artumą. Jėzaus atsakymas yra labai trumpas, tačiau be galo talpus. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jisai yra kelias ir tai reiškia, kad reikia eiti juo, eiti su juo. Būti krikščioniu ir kartu gyventi patogų, komfortišką gyvenimą yra tiesiog neįmanoma. Mūsų popiežius Pranciškus, kuris taip paprastai ir gaiviai mums aiškina Evangeliją šiomis dienomis, neseniai priminė, kad neįmanoma įsikurti patogiai ir tuo pačiu būti Jėzaus mokiniu, Jėzaus sekėjų. Jėzaus žodžiai apie tai, kad kas nori sekti jį, kas turi pasiimti savo kasdienį kryžių, kas turi išsižadėti savęs, kas turi eiti jo pėdomis, konkrečiai gyvenime darydamas sprendimus, kurie yra įkvėpti Jėzaus pavyzdžių. Mums yra amžinas priminimas, kad niekada negalime sustoti. Mūsų buvimas krikščionių tai yra nesibaigianti mokinystė. Tik tuomet, kai mes savo gyvenime išjudėsime iš savo įpročių, iš savo nusistovėjusių elgesio kažkokių tai formų, tik tuomet mes galėsime iš tiesų būti Jėzaus mokiniai. Dar daugiau, ta mokinystė niekada nebus lengva, niekada nebus paprasta. Jėzaus žingsniai eina link kryžiaus ir kiekvienas, kuris nori gyventi taip kaip jis, savo gyvenime taip pat turės priimti kryžių. Mūsų žemiškasis likimas, kuris mums dovanoja galimybę Jėzaus malonę jau dabar džiaugtis, ją patirti, ją priimti, veda mus per kryžių, pro kurį ėjo ir pats Jėzus. Patogi krikščionybė neegzistuoja, nes jinai prasideda nuo apsisprendimo atsiversti ir tas kvietimas atsiversti ir tikėti lydi žmogų visą jo krikščionišką gyvenimą. Atsivertimas yra reikalingas ir tam, kad žmogus galėtų priimti tiesą, vis labiau atsiverti tiesai savo gyvenime. Jėzus pasakęs, kad jis yra kelias, sako, kad jis yra ir tiesa. Pilotas, tarsi modernaus žmogaus atstovas, Jėzaus teismo metu klausė, kas yra tiesa. Ir šiandien daugelis žmonių šitą klausimą kartoja, net nebandydami atsakyti į jį. Dar daugiau, šiandien galime sutikti daugybę žmonių, kurie sako, kad nėra tiesos, jinai tiesiog neegzistuoja, nes kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Vis dėlto mes, pažinę Jėzų Kristų, girdime jo pasakymą Tomui ir mums visiems. Ir galime kartu su Tomu sakyti, Jėzau, tu esi tiesa, aš tikiu, kad tu esi tiesa. Ta tiesa, kuri dovanoja tikrą žinojimą, kuri išsklaido gyvenimo tamsą. Nes iš tiesų, be tiesos žmogaus gyvenimas yra pasmerktas visiškai nežinios tamsai. Jinai gali prislėgti žmogų visišką neviltimi. Ir tik tuomet, kai žmoguje suspindi tas, tegul ir mažas, bet tikras tiesos spindulėlis, žmogus gali susivokti tame, kas jis yra, kas vyksta pasaulyje, kokiu keliu jam eiti. Žmogus, kuris nepriima Jėzaus šviesos, pasmerkia save neįsprendžiamiems konfliktams. Jeigu žmogus atmeta patį tiesos egzistavimą ir jos siekimą, jisai niekada neras tikros vilties, niekada neras tikros ramybės, niekada jo gyvenime nebus tikro gyvenimo. O Jėzus pasakęs, kad jis yra kelias ir tiesa, jisai sako, kad jis yra ir gyvenimas. Gyvenimas tai yra tai, ko trokšta kiekviena gyva būtybė. Ir gyvybės kūrėjas atėjęs į žemę, jisai nori dovanoti gyvenimo pilnatvę kiekvienam. Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimo, kad apščiai jo turėtų. Ir kiekvienas žmogus, kuris į savo gyvenimą priima Jėzų tikrai gyvenimą, gali tos apstybės paragauti. Žinoma, kol mes esame kelionėje, tol gyvenimo pilnatvė mums yra tik siekiamybė, yra tikslas. Mūsų žvilgsnis visada yra nukreiptas į tas amžinasias buveines, kurias Jėzus ruošia pas tėvą amžinybėje. Tuo tarpu mes tikėjimu tikime ir viltimi viliamės, kad tas Kristus, kuris, kaip primena apaštalas Paulius, kurio pamokslą pirmajame skaitinėje šiandien girdime, pats žengė į mirtį tam, kad išpildytų Dievo pažadus, tam, kad visam pasauliui, visai žmonijai atneštų naują gyvenimą. Dievas, prikeldamas savo sūnų iš numirusių, parodė jam visišką ištikimybę, palaimino jo gyvenimą, jo apsisprendimus. Ir kiekvienas žmogus, stovėdamas nukryžiuotų ir prisikėlusio Kristaus akivaizdoje, turi vis iš naujo ir iš naujo apsispręsti, ar žengti dar vieną žingsnį savo gyvenime, einant po keliu, kuriuo yra Jėzus. Ar dar kartą atsiverti tiesai, net tuomet, kai jinai yra nelengva, kai jinai yra nepatogi, ar išdrįsti patikėti, kad tik Jėzuje yra tikrasis gyvenimas.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Robertas Šalaševičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien balandžio 26 dieną minime šventąjį Rafaelį Arnazą Baroną, vienuolį trapistą. Ispanų kilmės Rafaelio Arnazio Barono tikėjimo kelyje svarbų vaidmenį suvaidino jo dėdė, žmogus labai pamaldus ir tikintis. Nors Rafaelio tėvai buvo geri krikščionys, dažnai dalyvaudavo šventose mišiose ir nors turėdami nemažai žemiško turto, buvo giliai tikintys, tačiau Rafaelis savo širdį atvėrė dėdei Leopoldui Makvetos kunigaikščiui. Gimęs 1911 metais, Rafaelis buvo jausmingas, gyvybingas, išmintingas ir gabus moksluose jaunuolis. Jam buvo žadama sėkminga karjera, tačiau kartu jame ryškėjo gilus religingumas, gyvas tikėjimas, stiprus vidinio dvasinio gyvenimo troškimas. Jis kasdien dalyvaudavo šventose mišiose, adoracijoje atgailavo ir marinosi. Rafaelis buvo atidus ir visus mylintis, pradedant nuo pačių artimiausių tų, kurie jam patarnavo, baigiant visais stokojančiais, kuriuos rėmė jau jo motina ir kitais, kuriuos pats surasdavo. Skaitydamas vieno prancūzų trapisto biografiją, kurią publikavo jo dėdė ir atlikdamas dvasinės pratybas, pajuto neatsispiriamą trauką iš į tylos, maldos ir askezės gyvenimą. Dėdė Leopoldas pirmas sužinojo apie Rafaelio norą tapti trapistu. Pirmas nudžiugo, nors vėliau tas džiaugsmas apėmė visą šeimą. 1934 metais vasarį Rafaelis įstojo į San Isidro di Duenas trapistų vienuolyną. Kaip visuomet trykštantis sveikata ir gyvybė, laiške namiškiai rašė, kad Dievas sukūrė trapistų vienuolyną man ir mane jam. Prisipažindamas, kad kai gėda su kitais vienuoliais, gali praleisti ilgiausias valandas niekieno nepastebėtas ir kad dažnai marina save, kęsdamas alkį, šaltį ir nemigą. Tačiau niekada nepakilo nuo stalo, toks patenkintas kaip tada, kai gavėnios penktadienį valgė tik duoną ir vandenį. Neįtikėtina, tačiau šio jaunuolio sveikata pašlyjo mažiau nei per mėnesį. Prasidėjo diabetas, mažinantis jo fizinės jėgas ir jis per 8 dienas neteko 24 kg svorio. Jį išsiuntė į namus, nepaisant jo nevilties, kurį jį apėmė netrukus, dėl per didelio noro grįžti atgal į vienuolyną. Tačiau jo sveikatos būklė neleido jam gyventi vienuolinio gyvenimo. Rafaelis prašėsi būti priimamas bent paprastų oblatų, kad galėtų gyventi vienuolyno priimamajame kaip svečias. Iš tiesų jo tėvas mokėjo kasdienį mokestį, pilnai įsitikinęs, kad jo gyvenimo centras nėra vienuolynas ar pasaulis, ir nei vienas kūrinys, o tik viešpats. Viešpats nukryžiuotas. Nors jausdamasis kaip nereikalingas oblatas, Rafaelis kentėjo ir aukojo savo kančias už savo brolių nuodėmes, už kunigus, misionierius, bažnyčią, už pasaulio nuodėmes. Sudžiuvęs nuo karščio, išsekintas kankinančio alkio ir troškulio jausmo, Rafaelis mirė 1938 metais balandžio 26 dieną, būdamas 27 metų. Trapistų vienuolyne išbuvęs 19 mėnesių ir 12 dienų. Popiežius Jonas Paulius II jį beatifikavo 1992 metais. Popiežius Benediktas XVI jį kanonizavo 2009 metais spalio 11 dieną. Daugybės dvasinių užrašų, kuriuos paliko